Azatlık Radyosu Instagram'da. Türk Nasan Mağaradakı en son kuvvet teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 8-nji oktýabrda Wienada Türkmenistanyň raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň duşu geçirildi. Türkmenistanyň Kronikasy we Türkmen News web sahypalarynda çap edilen maglumaty görä ýygnaga gatnaşanlar Türkmenistandaky häzirki ýagdaýy, ýagny ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagy, daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň ýagdaýy, epidemiologik ýagdaýy, ýagny hökümetiň COVID-19 keseliniň ýurtda bardygyny inkar etmegi, korrupsiýa meselesi halkara guramaları, mali guramaları ve hükümetler bilen özara işleşmeli ve beylikli meseleleri aralı pikir alışıptır.
В первую очередь эта встреча планировалась для того, чтобы просто люди работали.
Duşuşuk Türkmen Kengişliğine işleyen adamların birek birek tanımağı, bir-bir bilen tanışmağı, yüzbe-yüz duşuşmağı, Türkmenistan'daki häzirki ýagdaýy aralyp maslahatlaşmak üçin geçirildi. Sebäbi lukmançylyk we epidemiolog nukdaý nazardan häzirki ýagdaý gaty kyn. Koronavirusyň mewjudlygyny bilýäris. Kyn sosial ykdysady ýagdaýdan we häzirki wagtda Türkiýede demirgalyk Kipirde we beýleki ýurtlarda köp sanly işçi migrantlaryň problemasyndan hem habarly.
В большом количестве находится в данный момент в Турции, на Северном Кипре, в других странах.
Деп карарса Türkmen News онлайн нешринин долондуруучусу Руслан Мятиев Азатлык радиосу менен сөхбөттөштүктө айтты. Duşuşuga adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedow Türkmenistanyň grajdan demokratik bileleşiginden Vyacheslav Mamedow Türkmenistanyň gararsyz yuristler assotsiasiýasynyň Timur Mesrihanow Türkmen News neşriniň dolandyrjysy Ruslan Mätiýew Türkmenistan birleşsin toporundan Çemen Öre adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasyndan Farid Tuhpatulin we Ruslan Tuhpatulin adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň Ana Durdyhajyew Türkmenistanyň Respublika Kan partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow gatnaşdylar. Duşuga Ýewrasiýanyň adatlygy adam hukuklary guramasynyň wekili Leyla Nazgul Seýidbek we beýleki aktivistleriň hem gatnaşanlygy habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä duşugyň netijesinde Türkmenistandaky sosial ykdysady ýagdaýy bilelikde syn etmek, adam hukuklarynyň bozulmagyny ýygyrlamak we dowam edýän wakalara sazlaşykly jogap bermek kararyna gelinipdir. Çelede maglumatda gatnaşyjylaryň reaksiýa örkezmek gurallaryny biri hökmünde köpçülüge habar bermek we açyk hatlar ýüzlenmeler, beýannamalar hem maslahat edýiş ýygnaklar arkaly halkara guramalar bilen işleşmekdir diýip hasap edýänligi aýdylýar. Raýat jemgyýetçiliginiň wekilleriniň ýygnagyna gatnaşanlaryň käbiri Wienadaky Türkmenistanyň ilçehanasyna hem barypdyr. Руслан Мятиев сөйлөрүнө үрө активисттери илчихана кирмеге уруксат берилмендир.
Мы ходили небольшой группой, не все участники.
Бир кичи топор болуп бардык. Бу эми өңүнөн планлаштырылманы. Кемир активисттер менен кирип Түркмөнстанны саясат тутсоолорун санынын көпөлмөгүнө өз карайышыбызды билдирмеги макул билдик. Нургелдик Халиков, Хурсанай Исматуллаева ve türmede ağır ýagdaýda galýan Mansur Mingelow ve öz pikirlerini beýan edenlikler üçin uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen beýleki aktivistler. Olar hiç ili cinayet etmediler, yönü hukuklarını talap edenlikler üçin cezalandırıldı. Bize ilçhanada kapıyını açmadılar. Yosa da bir diplomatik nomerli avtoğluların duranlığını gördük, olara can ettik. Son kağıt yüzüne siyasi tutsaklara erkinlik deyip yazdık da, İlçhananın poşta kutusuna koyup kayttık. Aldılar deyip umit ediyarın.
Оставили эту бумагу в почтовый, бросили в почтовый ящик посольства. Я надеюсь, они получили это.
Deyip Ruslan Mätiýew aýtdy. Mätiýewiň agdan aktivistleriniň biri Türkmenistandaky buluşlaryň hukuklaryny goraýjy Mansur Mingelow siýasy matlaply bir näçe aýyplamalar ýetasynda 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Aktivist özüne ýönkelýän aýyplamalary boýun almady. Mingelow Berk rejimli koloniýada saklanýar. Nurgeldi Halikov, bütün dünya sağlık kuramasının misyasının ağzalarının aşkabattaki suratlarını, xabar seriştelerini iverenden son kalp ayıplamalar sebeple 2020 yılda 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Lukman Hursanay Ismatullayeva 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda tutsak edildi. Bu onuň bi-kanun işden çykarylmagy baradaky ýagdaýynyň Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýada basyş alamatlary adam hukuklaryny goraýjylaryň sesleri atly Quran konferensiýasynda agzalmagynyň ideýany ýüze çykdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Koronavirustan azat Türkmenistanyň bir karantin çäklendirmeleri dowam edýär. Işçilik ýylaty köpäýär. Hususy tikinçilik öýüm pandemiýa sebäpli ýapylmazdan ozal men her gün 50 manat gazanç edýärdim. Ýoldaşym awtoglyk bejerleýän ustahanada işläp her gün 100 manat gazanç edýärdi. Ýöne tikinçilik öýümini awtoglyk ustahanasy da karantin sebäpli ýapyldy. Indi özüm hem ýoldaşymym işsiz galdyk diýip lewap Lüber tikinçi denan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Koronavirustan azat Türkmenistany pandemiýa bilen bagly girdilen karantin çäklendirmeleri öz güýjünde galýar. Karantin düzgünleri ýylatyň ontuz hem yaramaz ýeşip tutuşluk şertlerini öňküden beter çäklendirýär. Giň ýaýran ýeşillik hojalyklaryň günnelik aýlyk üpçünçülügine yaramaz täsir edýär. Bu aralykda azatlygyň habarçylaryna görä ýurdun günnelik ortalyklaryna koronavirus ýokunçynyň depkininiň peselenligine garamazdan Ençeme iş yerleri yapık saklanýar. Hereket çäklendirmeleri bilen bagly girdilen karantin düzgünleri berk gödäwçilikde saklanýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Türkmenabat halkara howa mendilindäki bir çeşmesi 10-njy oktýabrda 200 töwre Hytaý hünärmeniniň türkmen howa ýollarynyň bir uçar arkaly Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Çeşmeniň maglumatlaryna görä bu hünärmenler ýurdun çägine hereket edýän Hytaý kompaniýalarynyň işgärleri bolup olar. Çalışık esasını işleyerler. Dışarı yurtlu hünermenler Farab Gümrükhanasındaki bir karantin merkezine yerleştiriliptirler. Bunun izyanı Azatlyk Radyosu'nun haberçisi Farab'dan Türkmenabada varyan bir devlet avtobusunun yolda hakimiyetler tarafından saklanan onu ve yolcuların ehlisinin avtobustan düşürülüp yeke yekeden onların COVID-19 test neticelerinin bağlanan onu haber verdi. Haberçimizin malumatlarına göre yolcuların 10 raya Türkmenabada göy verilmendir. Hakimiyetler Türkmenabada 20'e ruhsat verilmedik yolcuların COVID-19 test neticelerinin möhletinin geçenliğini aydiyarlar. COVID-19 nesavlarının sanının azalmağı devam ediyar. Levap vilayetinin köpugurlu hastahanız hem inni adet hastaları kabul edip başladı. COVID nesavlarının sanı azalyar diysek de bir karantin sebeple yapılan bazarlar ve dukanlar henizem açılmayar deyip havarçıyımız yağdaydın havarlı adamlara salgılanıp 11. oktyabrda havar verdi. Azatlığın havarçısı karantin çayaklendirmeleri devam ediyen Levap'ta en çem adamın işsiz kalanını havar veriyer. Onun maglumatlarına göre Levap'ta köp tanlı avtoşay dükkanı, egineşik dükkanları, kuruluşu karitleri satılayan dükkanlar, tikinçilik öyleri, gödöllük salonları ve delik hanılar, Bir ay 10 gün töwregi wagt bäri ýapyklygyna galýar. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir tikinçi denan sentýabrdan bäri öz işleriniň togtanyny, awtoglyk ustahanasyny işleýän adamsynyň hem işsiz galanyny gurrun berdi. İki çağamyz bar, arenda alyp işledýän tikinçilik öýümiziň gapysyny polisiýa işgärleri möhürlediler diýip tikinçi denan gurrun berdi. Ol karantinden ozal öýüniň gününe 50 manat adamsynyň 100 manat gazananyny, ýöne iş ýerleriniň ýapylmagy bilen günnelik girdijileriniň keselenligini gurrun berdi. Indi ýoldaşymam, özümem işsiz galdym. Oktýabryň başyndan bäri karantin gowşadylar, iş ýerlerimiz açylar diýen umyt bilen her gün ýerden iş ýerden habar alýaryn. Ýöne hiç kim belli buradan aýtmaýar diýip tikinçi denan şikayet etdi. Maşgalamyzda näde pekleýeceğimizi bilmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň hökümeti şu wagt üçin ýurdun çägine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. Ýöne muňa garamazdan ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 10-njy oktýabrda Türkmenistana sağlyk goraýş we derman sanawaty işgärleriniň güni berlenip geçildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurt boýunça 70 töwregi sağlyk işgärini, şol sanly Türkmenistanyň Sağlığı Koruyuş ve Derman Senagatı Ministri Nur Muhammed Amanlı PSF Türkmenistan'ın Karışsızlığının 30 yıllığına atlı yubiley medalı bilen sıylanmak hakkında permana kol çekti. Devlet medyeteri işçileri sağlık ulgumunun dünya bilen ayakta şöstürülüyenliğini kaytaladı. Yön Azatlık Radyosu'nun haberçileri sağlık pudağına yurt boyunca devam ediyen nusanlıklar var da haber veriyerler. Hastahanalarda Sovet devrinden kalan medisini encamları, kravatlar ve beylikli mebelleri ulanılıyor. Dünya velayet merkezine sonkı salın hastahanalar tazen camlar bilen üpçün edilen yönü tazen camların köpüsünü sağlığı işgalleri ulanıp bilmeyerler deyip Manuel ayetine haberçimiz aytti. Onun malumatlarına göre kâh halatlarda ne sağlara etraf hastahanalarını koyulayan diagnozlar, velayet hastahanalarını koyulayan diagnozları, velayet hastahanalarını koyulayan diagnozlar olsa Aşgabadın hastahanalarını koyulayan diagnozlara kabat gelmeyer. Manuel ayetine haberçimiz o bu yerlerine dermanhanaların yetmezlik ediyenliğini yönükü dermanları satın alma үчүн оба яшайчыларынын көпүнүн Шымар шаарына кайтмагы мажбур болгонуктарын кабар берген. Үстөтүнө шаар дерманканаларынын өңүнө hem İzgiderli nobotlar emele geliyar. Galiberti de xabarçimizin mağlumatlarına göre kevr etraf merkezlerine bir ya iki dermanxana bar olsa da ova yerlerine hususan açı tobolarda asla dermanxana yok. Etraf dermanxanalarına hem zerur olan ehli dermanlar mudama taptırıp durmayar. Derman satın alma için merkezi dermanxanalara varıp bir neçe saat nobota durmalı. Etraf merkezlerinden daşta yaşayan adamlar hatta kelle ağrısının dermanı çünem bir neçe saat yol söküp merkeze varmalı. Obalarda hiç iyili dermanxana yok. Öylörde derman satmağa ruhsat berilmeyer. Etraf dermanxanalarından zerur dermanların köpsünü tapıp olmayar. Şol sebepten merkeze yağını Mar şehrine kayıtmalı bulayar. Çet etrafların yaşayıcıları Mar şehrine varıp uzaklı günlerini dermanın gözlüğününe geçiriyerler. Dine kösönçlük deyip bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaşlıkta itti. Dermanxana yetmeçiliği kevr adamların öylörüne gizlin yağdaydı derman sevdası bilen meşgulunmanı alıp geliyar. Şöyle xabarçimiz öyüne derman satyan adamların polisi tarafından yonalyanını xabar veriyar. Galiberse de onun malumatlarına göre hekimetler derman satmağa ruhsat veriyen ıltiyarnam için ulu nırh soruyar. Azatlık Radyosu'nun Mar velayetine xabarçısı oba yaşayıcılarına salgılanıp çet obalara tiz kömek uloğlarının barmayanını, oba sağlık öylerine klukmanların hem köprens resmi namı doldurmak işleri bilen meşgul olyanlıklarını xabar veriyar. Azatlık Radyosu'nun Levap velayetine xabarçısı bu sebitte hem tiz kömek uloğlarının yetmezlik ediyenliğini xabar veriyar. Yerli xabarçının öğrenen mağlumatlarına göre Farav'ın etraf hastahanasına değişli tiz kömek uloğlarının köpüsü işlemeyar. Ol tutuş etraf için bari yoğu iki tiz kömek uloğunun işleyenliğini, kalın uloğların teknikine sağlık sebeple garajlarda saklanyanını haber verdi. Bunun ozul prezidentin adından Farav etrafına bir tiz kömek uloğu verilen ekeni, yani ol bir yörüte garajın gün düşmeyen bir koroğlu yerine Edil Muzey'de saklanyan yalı saklanyar deyip yörüte koroğlu tiz kömek uloğundan haberli Çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu sağlı tiz kömek babatını her neçikte olsa Farav etrafına Havarçımızın malumatlarına göre beylik etraplarının dengeştirilene yağdayı qovu hasaplanıyor. Sebebi Farav etrafı Levap velayetinin administratif merkezine qolo yerleşiyor. Yönü Darganat etrafına yağdayı beyle değil. Havarçımızın malumatlarına göre qoloyda Darganatanın bir obasından olan gövrülü ayal, tiz kömek uloğu bolman son takside keselxana baryarka, çağatını xususu takside doğruptur. Edil şuna mengdeş yönü beyleki bir xaz pacigalı vakadı. Kirk etrafının xatap gengeşliğinden olan bir gövrül ayal, takside keselxana varyarka, onun çağız hem takside dünya iniptir. Yönü medisina kömek olman son xabarçinin malumatlarına göre bu vaka ağır yitke yol açıptır. Azatlık Radyosu'nun Levap'taki xabarçısı yurtta sağlık koruyuş ve derman senağıtı işgarlarının gününün belenilen vaatları Farav etrafında maşgala lukmanlarının mecbur yağdaydı pahtı yığmağa ekidilenliklerini xabar veriyar. Yattasak bundan azal Karışsızlık Bayramı'nda Farav'ta mağarif işgarlar ve okulçular mecbur yığma işlerine çekildi. Mardaki xabarçımız hastahanalarda sağlık işgarlarının resmi tölevlerden daşarı köp halatta ağaklık tamah ediyenliklerini xabar veriyar. Medisini işgarları ağaklık tölemesen ne seyretmek istemeyerler deyip bir marlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Marinin çağı doğrulayan öylerine bebek kanalarda ilan tarısına göbek eni adlandırılayan lukmanlar oğul çağası olan maşgalalardan 1000 manat, kıyı çağası olan maşgalalardan 600 manat meşbirini ağaklık soruyar. Lukmanlar tölögün ara tapavduna aydınlaştırmayarlar. Göbek enelere törenilen tölew yurdun günnogor Liverpool aýtyny ýerli habarçymyza görä buşluk pulatlandyrylýar we 1500 manat aralygyna ýetgeýär. Galibertede Liverpool-da habarçy akuşer ginekologlaryň öz aýlyk haklarynyň az bolmagyndan şikayet edýänliklerini habar berýär. Mara welaýatyna habarçymyz sebitde maýyplyk bolan adamlara we çağlara berilýän saglyk hyzmatlarynyň hiýilini pesligini habar berýär. Ol ýerli çeşmelere salgylanyp maýyp çağlara bilim terbiýe berýän ýürütüleşdirilen mugallimleriň azlyk edýänligini Olorun terim terbiyesinin maddi mümkünçülükleri çaklı maşgalalara el yeterli değildiğini xabar verdi. Galiberti de maayiplara verilen devlet kömeğini almak için zerur olan resmi namaların tölevi xabarçıymada göre ağzından 4000 manada barabar olup maayiplik olan adamlardan her yıl yürüyte komisiya barlığından geçmek talep ediliyar. Doğavetti maayip adamlar hem her yıl komisiyadan geçmeli deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçası bilen gurrundöşlükte itti. Habarçının maglumatlarına göre maayiplere verilen devlet kömeğini almak için zerur olan resmi namanı her yıl komisiyadan geçmedi hali hemişelik tüvetmek için 10,000 manat tüvüleklerine para vermek soruluyar. Azatlık Radyosu'nun Mardak habarçısı yerli lukmanlara salgılanıp sevit hastahanalarına koronavirusa karşı görüşün üstünlüksüz yerine yetirilendiğini habar veriyar. Yurdumda virus gelene bizim lukmanlarımız hiç ili tayarlıksız oldu. Yörüte okullar geçirilse de köp lukman nesavları gelensizlikle seyretti. Virusu yolugup yokunç keserleri hastahanasına varayan nesavların köpüsü aradan çıktı deyip yağdaydan habarlı bir çeşme Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın sağlık puğduğuna akına usanlıkları kemçilik Dur boyunca Yurdun Sağlık Ministerliğinin komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta devlet yetkililerine köpçülüklüğünü haber veriş serişteleri Yurdun Sağlığı Koruyuş Puduğunu kazanlarını kaydılayan ötüşleri vaqz ediyar. Ve prezident bolmazdan azal Yurdun Sağlık Puduğunu gözevçülük eden Kurbanlı Berdi Muhammed alkış yağdırıyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşigimizi Azatlyk Radyosynyň merkezi ajabynçy bilermeni Plus Panyeriň syny bilen dowam etdirýäris. Makalanyň mazmununa geçmezden ozal, onda öňe sürilen pikirleriň awtoryň özüni degişlidigini, olaryň Azatlyk Radyosynyň resmi pozisiýasyny aňlatman bilýändigini nukdaýaryz. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýakynda Özbekistana sapar edip, Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Aslında bu iki lider soňky döwür ençemizik özara duşustdylar. Bu olaryň özara oturup, häzir regiondaky Inderwais meselelerini Owganystana maslahat etmek üçin ören möhüm boldy. Sebäbi Türkmenistan bilen Özbekistanyň ikisi de özleriniň günorta goňşusy babatynda meňzeşrak siýasaty ýürüdýärler. 5-nji oktýabrda geçirilen maslahatda prezidentleriniň ikisi de ýurtlarynyň Owganystan halkyna himayat bermegini dowam etdirjekdiklerini aýan etdiler. Mirziýoýew Owganystandaky ýagdaýlaryň regionyň howpsuzlygy we durnukly ötüşi üçin uly täsiriniň bardygyny bildirdi. Bu yerde beyanatın durnuklu ötüs diyen yeri has ulu ähmiýeti iýedir. Sebäbi hem Türkmenistanyň hem de Özbekistanyň ul bähwit görüp biljek proýektleriniň durmuşy geçmegi üçin Owganystandaky ýagdaýlaryň durnuklu bolmagy, şeýlede ýurdun başynda kim bolsa da ulur bilen hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy şertdir. Türkmenistan üçin bu ýylda 33 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmagy göz öňünde tutýan 1800 kilometrlik Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan ýagny top gaz geçirji proýektidir. Bu proýekti 1990-njy ýyllaryň aýaklaryndan Talibanyň Owganystanyň aglaby tewitlerini gözegçilik eden döwri amala asyr boljak ýaly bolup görünýärdi. Soňky wagt Owganystandaky durnuksyz ýagdaý sebäpli ony umumyň durmuşy geçirip bolmajakdygy öýdüldi. Aşgabatyň Taliban wagtyndaky häzirki tutumy Türkmenistanyň ozalky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň alyp baran siýasaty bolup durýar. Ýagny sol döwür Aşgabat Owgan siýasatynyň çetde durup Türkmenistanyň ykdysady bähwitlerini ileriletmek üçin häkimet başyndaky itlendik güýç bilen işleşmäge taýýardy. Pakistan top proýektiniň amala aşmagyny itleýär. Islamabadyň Taliban wagtynda hem beýlik itlendik döwleti garanynda has uly täsiri bar. Häzir dünýädäki gaz narhlarynyň rekord derejede ýokary bolmagynda galýan döwri, ýagny gazyň 1000 metr kubynyň $1,000 bahalanyan wakti Türkmenistan topuk proyektinin ünü ilerlemegine sabırsızlık bilen karasyan bolmalı. Proyekt bilen bağlılıktaki firma açıları ve mali terişlerini tapmak entegi mesele bolmağında gallar. Türkmenistan gazi içirciğinin öz üstünden geçeyen Uvanistan'ın terkedine çelini bölüğünün kuruluşunu tamamlandığını aydar. Sol bir vakti geçmişte Aşgabadın bu ünü türmesine kabir çüpküler hem bildirilipti. Emma hazır gazi içirciğinin Türkmenistan bölüğünün tamamlanandığına çalım ediyar. İn azından 2019 yılda Rusya'nın Çelyabinski turboprokatni zavodundan geçirciğinin segmenti için $219 million harçlanıpti. Özbek Prezidenti Mirziyoyev'in hükümetinin hem Taliban babatında Niyazov'un çemeleşişini ulanyandığına menzeyer. Özbekistan'ın yağdayında sonki 15 yılın devamında Özbekistan'ı ve Uvanistan'ı bağlanıştıran infrastruktur proyektlerine ummasız köp pul harçlandı. Bu proyektlerin kabiri entek tamamlanmadı, kabirlerine düğünden giyirişilmedi. Emma bulorun arasından ikisi, yani demir yol ve tazi elektrik geçirici proyektleri Özbekistan için inyan vacip olup dur. Häzir hem Türkmenistan hem de Özbekistan 2001 yıldan soň çekilen elektrik liniýalarynyň üstü bilen Awganystana elektrik togyny eksport edýär. Sol bir wagtda öňünden çakranylýşy ýaly, häzir Taliban hökümeti pul ýetmezçiligini başdan geçirýär we elektrik togynyň import tölegilerini töläp bilmeýär. Aziýanyň Üýtüş Bankynyň maglumatyna görä, Awganystandaky elektrik energiýasynyň 73% daşarydan import edilýär. Muňa laýyklykda togun importynyň 57% Özbekistan, 22% Iran, 17% Türkmenistan we 4% Täjikistan emele getirýär. Owanistanyň elektrik importy üçin harçlanýan pullary barada dürli sanlar bar, emma görnüşinden ýurt munyň üçin ýylda $300 million töwereği harçlaýar. Muňa laýyklykda Owanistana eksport edilýän elektrik togy üçin Türkmenistan $51 million, Özbekistan hem $171 million töwereği girdiji alýardy. Bu ağırlıkta Özbekistan özünün gün ortasındaki Surhun sebitinden Kabil'in demirazgındaki Pule Humri şehrinin çelini uzayan 500 kilovoltluk elektrik liniyasının 260 kilometrlik bölüğünün kuruluşunu alıp bariyar. Bunun neticesinde Özbekistan'ın Uvanistan'a elektrik tok eksporti 70% çemesiye kurulunur. Türkmenistan'dan elektrik energiyasi Uvanistan'ın demirazgı günvatar sebitlerine akyanı olsa Özbekistan'ın togu Kabil'e niyetlenendir. Goloyda The Wall Street Journal neşeri Uwanistanyň döwlet energiýa kompaniýasynda energiýa importlaryny töler ýaly $40 million töwereg pulunyň galandygyny ýazdy. Munyň netijesinde onuň Merkezi Aziýa gonsularynyň Uwanistany elektrik üçinçiligini togtadyp biljekdigi hem aýdyldy. Berdi Muhammedowyň Özbekistana eden saparynyň dowamında iki ýurdun resmiýetlerinde Uwanistany elektrik eksportyny togtatmak barada planlarynyň ýokdugyny aýtdylar. Türkmen ve Özbek hükümetleri öz yurtlarının çaklarında dini berk çaklendirmekte yakasını tanıttılar. Emma gaz geçirici, elektrik liniyası ve demir yol uğurları arkalı gelip bilecek yerdeciler, iki yurdun hükümetini de bu ul proyektler durması geçende kazanılacak behvitlerin Taliban'ın dini ekstremizmine göz yummoğuna itiren bolmağı mümkün. Bu yurtların Taliban'ı hallamayan bolmağı mümkün. Olar Taliban sözünü aytman derigine Owanistan'ın hükümeti söz düzümünü ulanmağı hem saylava yarlar. Emma Owan toporuna çıdamlılığın görküdülmeği ve onun bilen katnasının kurulmağı hem Türkmenistan hem de Özbekistan için ulu girdecileri anladıp bilir. Berdi Muhammedov ve Mirziyoyev bunu açık aytmasalar da bunun olorun ünt merkezinden düşmeyendigini çaklata bolur. Qadirli dinleyiciler makalı qıtkıldılan görünüşte efire verildi. Onun doğulu görünüşü bilen azathabar.com web saytımızda tanışıp bilirsiniz. Makalada öňe sürülen pikirlerin avtorun özünü degişli bolup, olorun Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny anlatmaýandygyny ýene bir gezek belleýäris. Azatlyk Radiosy YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.